Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында соңгы 2 елда элекке Советлар Берлеге илләрендә иреклек кимегән Freedom House оешмасы үзенең еллык хисабын игълан итте. АКШ президенты Джордж Буш үзенең 8 көнлек якын көнчыгыш сәфәрен тәмамлый. Соңгы тукталышны ул Мисырда ясады. Русиядә милли мәдәни мөхтәриятләр турындагы канунга 90 ел. Болар барысы да бүген азатлыкта бергә булыйк. Алга таба азатлык дулкыннарында. Узган 2007 ел иреклек өчен начар ел булган. Русия Британия белән салкын сугыш хәлен торгызды. Татарстанда игълан ителгән гаилә елыннан күпләр өметләр баглый. Нинди чаралар күреләчәк? Бу хакта Татарстандагы хәбәрчеләр без сөйләр. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Узган 2007 ел иреклек өчен начар ел булган. Дөньядагы һәр 5-нче елдә сәяси хукуклар һәм ватандашлар иреклеге өлкәсендә шигенү күзәтелгән. Бигрәк тә бу элекке совет илләрендә күзгә ташланган. Нью-Йоркта урнашкан Freedom House оешмасы чәршәмбедә еллык хисабын игълан итте. Аның кайбер нәтиҗәләре белән сезне Алиг Илми таныштырыр.
Дөньяда кеше хукуклары өлкәсендә артка тәгәрәү күзәтелә дигән аяныч нәтиҗәсен Freedom House оешмасы менә инде 2-нче ел рәттән чыгара. Илләрнең бу өлкәдә хәлен билгеләү өчен оешма 3 төрле үлчәм куллана: ирекле, өлешчә ирекле һәм ирексез. Узган елда соңгы төркемдәге алдынгы илләрнең берсе дә үзенең хәлен яхшырта алмаган. Бу шигенү бигрәк тә элекке совет илләрендә күзгә ташлана, ди оешманың тикшеренүләр җитәкчесе Крис Уолкер.
It's fair to say that freedom is seriously lacking in this regional unit.
Иреклек кытлыгы элекке совет илләрендә бигрәк тә сизелә. Балтик илләрен санамаганда 12 илнең 7-се ирексез, 4-те лишчә ирекле, 1-се генә ирекле. Бу бик яман күренеш, ди Freedom House вәкиле.
So it's a very challenging landscape for freedom in that part of the world.
Крис Уолкер сүзләренчә, ирексез илләр арасында яманның да яманнары бар. Беларус, Төркменстан һәм Үзбәкстан. Украина ирекле булып кала. Грузия президент Саакашвилинең оппозицияне бастыру аркасында өлешчә ирекле. Ә менә Россия ирексез дип табылган.
2007 was a pivotal year for authoritarian consolidation in Russia.
2007 ел Русиядә авторитаризмның ныгыуы өчен хәлиткеч ел булды. Хәрәмләшүле дума сайлавы, ел ахырында варисны билгеләү, нәтиҗәдә киләсе президент сайлавының ачык һәм гадел булмаячагы аңлашылды, ди Freedom House вәкиле.
Have an open and fair selection of their next president.
Ирексез илләр арасына шулай ук Азербайҗан белән Казахстан да кертелгән. Шул ук төркемдә Иран белән Гыйрак. Үзәк һәм көнчыгыш Европаның элекке коммунистик илләре исә иреклек юлыннан атлавын дәвам итә икән. Крис Уолкер сүзләренчә, бу хисапның максаты хокуклар торышын ничек яхшыртып була, җәмгыятьтә, хөкүмәттән алып матбугатка кадәр шул турыда бәхәсләр кузгату. Әмма кайбер хөкүмәтләр бу хисапка нишләптер ачулы мөнәсәбәт белдерә, ди Крис Уолкер, һәм мисал итеп янә Русияне китерә.
Local civil society in a country like Russia.
Россия кебек илләрдә җәмгыять бу нәтиҗәләр турында бер куркусыз сөйләшергә тиеш. Бу проблем булган урыннарны ачыкларга һәм соңдан аларны яхшырту өчен чаралар күрергә мөмкинлек бирәчәк. Ахыр чиктә бар өмет шунда, ди Крис Уолкер.
I think that ultimately is the fundamental hope here.
Freedom House оешмасы барлыгы 193 илне тикшергән. Шуларның 90-ы ирекле, 60 ил өлешчә ирекле, 43 ил ирексез дип табылган.
Сез узган ел белән чагыштырганда быел үзегезне иреклерәк хис итәсезме дигән сорауны бүген Казандагы хәбәрчеләребез урамда кешеләргә бирде. Менә җавапларның кайберләре.
Россия бер кашанда булмады, иреклек и булмый. Чөнки безнең уртасы чирек Россиянең. Миңа кирәк ул. Булмады бер кашанда иреклек. Татарстанда да булмады. Каян гына яшәмәдем. Мин Фергана ягында. Яшәдем Эстониядә, Сахалинда, Турциядә булдым. Менә уже 60 яшка килеп җитәм. Бер кашанда иреклекне күрмәдем.
Свобода слова стала меньше гораздо, потому что никто не может власти критиковать. Так, например, как при Ельцине. Гораздо стало с этим жестче.
Ириклик, Дюзюзин Татарстан, Джамхурияты Войнища. Инде Байл, Гусайл, Ириклик, Акшин, Китресен, Койда, Нинди, Сюзин, Найтрига, Мимкиншелек, Бар. Тресен, Нинди, Тавширулар, Дакат, Нашир, Мимкиншелек, Бар. Хем, Сюзиригин, Тармушка, Ашратарган, Канунар, Безге, Ятами, Тепталар. Абетин, Ресей, Гулевен, Долган, Вакта. Без России, Блебер, Кинглик, Тебулгаш, Анда, Ресей, Винша, Ирик. Ирклик өчен бик күп эшлисе бар ала. Чөнки ирклик Россиядә тышкы яктан гына күренеп тора. Эшенә карасаң анда бик күп куркынычлар бар.
Бу теманы бүген соңрак Азатлыкның Казан студиясе дәвам итәчәк. Дөнья хәлләренә күзәтүне таңдагыз. Америка Кушма Штатлары президенты Джордж Буш 8 көн дәвам иткән якын көнчыгыш сәфәрен бүген Мисырда тәмамлый. Буш Мисырда Иран һәм Сүрияне Либанның сәяси эшләренә тыкшынуны туктатырга чакырды. Ул шул ук вакытта арткан нефть бәяләрен кимитү өчен ОПЕКның нефтне җитештерү күләмен арттыруын өмет итүен белдерде. Тулырак мәгълүмат белән митинг карышмас.
Буш якын көнчыгыш сәфәре дәвамында Израиль, Көнчыгыш Яр, Бахрейн, Куэйт, Гараб әмирлекләре, Сугыт Гарабистан һәм ахырда Мисырда булды. Буш кая китмәсен сәфәр вакытында ике мәсьәләне тилдән төшермәде. Беренчесе, соңгы арада яңадан торгызылган Израиль-Фәлестин тынышлык сөйләшүләренең төбәк илләре яклавына мохтаҗ булуы мәсьәләсе, Иранны башкарган атом программы сәбәпле изоляциялау кирәклеге һәм Иранның төбәктәге сәяси эшчәнлеген битерү мәсьәләсе. Буш бүген Мисыр президенты Хусни Мубарак белән сөйләшкәндә дә Иран темасын янәдән күтәреп чыкты. Ул Тегеран белән Димешк президент сайлауларында Либандагы шигый сугышчыларны яклаган сәясәтне туктатып, бу ил мәсьәләләренә тыкшынмаска тиеш диде. Буш шулай ук хәбәрчеләргә мин һәм Мубарак Либанның көнбатышаклы премьер-министр Фуат Синьоран яклау төбәк дәүләтләре өчен мөһим булуы турында бер үк фикердә без диде. Либанда президент сайлаулары инде күршеккә терәлде. Илдә соңгы 3 елда 30-дан артык шартлау булды. Нәтиҗәдә Сурияга каршы булган күп кенә сәясәтче һәм журналистлар үтерелде. Мисырның Кызыл диңгез ярында урнашкан Шарм-эш-Шейхтә Мубарак белән сөйләшкән Буш киләсе ел вазифадан китәр алдыннан Израиль белән Фәлестин тынышлык турында араларында килешер дигән үмиттә калуын белдерде. Сөйләшүләр уңышлыгына барды. Мин ике ил арасында килешү булачагына ышанам. Миндә мондый өмет калды, чөнки Израиль белән Фәлестин җитәкчеләре дә килешү өчен тырышлык күрсәтә. Мин моның өчен күрше дәүләтләрнең дә аларга ярдәм итәргә әзер булуын беләм. Диде Буш. Ләкин сәфәр барышында бар тик сәяси мәсьәләләр генә сөйләшелмәде. Буш шул ук вакытта яулык бәяләренең артуына да борчылу белдерә. Бушның бу турыда кеше Сугыт Гарабистан пашасы Габдулла белән сөйләшүенең файдасы тияр дип көтелә. Сәфәр барышында Буш белән бергә йөргән аккер сүзчесе Дано Перино хәбәрчеләргә: «Президент безгә Сугыт пашасы нефт бәясенең кыйбат булуы дөнья икътисадына зур зыян булачагы мәсьәләсен аңлавын әйтте», диде. Буш бүген 8 көнлек сәфәрен тәмамлап Вашингтонга кайта. Ә аның якын көнчыгышта тынычлык сөйләшүләренә яклау табу тырышлыгы һәм нефть бәяләрен кимитү өчен булган сөйләшүләр тиз арада үз җимешләрен бирерме? Моны инде вакыт үзе күрсәтер.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Рәсми Лондон белән Мәскәү арасындагы киеренкелек арта бара. Шәршәмбедә Федераль иминлек хезмәте ФСБ Британ шурасының Русиядә эшләгән бүлекчәләрендәге урыс ватандашлары белән аңлату эшләрен башлап җибәрүен хәбәр итте. ФСБ сүзләренә караганда, шулай итеп, аларны британнар ягыннан төрле провокацияләргә җәлеп итүдән йолып калмакчылар. Британ шурасының Петербурдагы җитәкчесе гомумән милиция тарафыннан тоткарланды. Русия хакимиятенең шулай британнарга каршы Рәшу хакында Кәрим Камал сөйли.
Русиядә British Council эшчәнлеге тирәсендә купкан гауганы яктыртып, Британ мәгълүмат чаралары бердә икеләнми, ике яклы мөнәсәбәтләрнең яңа салкын сугыш чорына кайтуы турында белдерә. Шуннан да ФСБның British Council бүлекчәләрендә эшләүче җирле хезмәткәрләр белән аңлату эшләрен башлап җибәрүе һәм аларны Британ провокацияләреннән саклап калырга тырышуы онытыла башлаган совет дәврен хәтерләтә дияргә була. Моңа кадәр British Council-ның Русиядәге эшчәнлеген авызлыклау тырышлыкларын Русияның тышкы эшләр министрлыгына алып барган иде. Хазринде мейданга яңа уйынчы чыга һәм аның Россия халкына йыгынты ясый алу мөмкинлекләре күпкә дәһшәтлерәк. Бар дөнья буйлап британ мәдәниятен һәм инглиз телен пропагандалау өчен алып барган British Council-ның Русиядәге маҗаралары узган ел азакларында башланды. Британ хакимиятләренең Александр Литвиненконы үтерү өчен тикшерүе һәм бу уңайдан хәзер Русиядә яшәгән аерым кешеләрне гаепләүе Мәскәү белән Лондон арасындагы мөнәсәбәтләрне шактый суытты һәм Русия үз ягыннан британнарга үзенчә җавап бирү юлларын тикшерә башлады. Русияның күп кенә шәһәрләрендә еллар буе эшләп килгән British Council көтмәгәндә бу эшен кануни нигезгә кырмауда, тиешле салымнар түләмәүдә, дипломатик вәкилчелекләр түбәсе астында эшләүдә гаепләнде һәм аңа 2007-нең азагына кадәр я бу эшен тәртипкә салу, я тулысынча ябу таләбе куелды. Британияга Русияның шул таләбен кире какты. Яңа ел яллары үтү белән British Council-ның Мәскәү һәм Петербурдагы бүлекчәләре яңа ачылды. Һәм бу Мәскәү ягыннан яңа чикләүләр кертүгә китерде. Британ илчесе тышкы эшләр министрлыгына чакыртылып, аңа британ консуллыкларында эшләүче дипломатларга аккредитация киләчәктә бирелмәячәге әйтелде. British Council-ның Русия хезмәткәрләре белән аңлату эшләре алып барудан тыш, шушы оешманың Петербурдагы җитәкчесе, британ ватандашы Стивен Кинек, шәрсәмбегә каршы төндә исерек килеш машина йөртүдә гаепләнеп, кыска вакытка гына тоткарланды һәм тиешле бер кетмә төзелде. Британия хөкүмәте Русиядә барган шушы сәяси уеннар уңайыннан British Council хезмәткәрләрен әзерлекләүне бик җитди алуын әйтте. Тышкы эшләр министры Дэвид Милебенд.
We've also heard last night and today very serious reports of intimidation and harassment.
Килеп туган вазгыят хакында мин British Council-ның баш мөдире белән сөйләшәм. Хезмәткәрләрне түбәнсетү һәм куркыту берничек тә кабул итәрлек түгел дип белдерде.
Any intimidation or harassment of officials is obviously completely unacceptable.
Министр Милебентның урынбасары шәршәмбедә Британия тышкы эшләр министрлыгына Русияның Лондондагы илчесендә чакыртып сөйләште.
Алдагы 20 минутта тапшыру азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Бергә булыйк, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Татарстанда яңа шетел паспортлары эшләнә башлый. Яңалык нәрсәдә, аны ясауның тәртибе һәм бәясе турында хәбәрчеләребез белгечтән сораштым. Гаилә елы ниләр эшләнәчәк, ул чаралар кемнәр өчен булачак? Бу һәм башка бик күп төрле яңалыклар бүген азатлыкта алдагы 20 минутта.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадел Галәметдин сәламли.
Премьер-министр Рөстәм Миңнехановның Татарстан һава ширкәтен кире хөкүмәт карамагына кайтарырга дигән карары узган елның декабрь башында ук чыгарылган иде. Бүгенге көнгә кадәр һава ширкәтенең хуҗасы булган Нур Авия барлык акцияләрне хөкүмәткә кайтарырга теләмәде. Инде бер ай бу эш арбитраж мәхкәмәдә дәвам итте. Шушы көннәрдә мәхкәмә карары буенча Татарстан һава ширкәте хөкүмәт карамагына кайтарылды. Мәхкәмә утырышында республиканың җир һәм милек эшләре министрлыгы вәкиле Диләре Губаева Нур Авиядан акцияләрне алуның сәбәпләрен бу ширкәтнең хөкүмәт белән бер ел элек имзалаган килешүләрнең шартларын үтәмәү дип әйткән. Бу фикерне җир һәм милек эшләре министры Валерий Васильев та һәр даим матбугат битләрендә әйтеп килде. Нур Ави ширкәте вәкиле Илдар Гайнуллин исә бу гаепләүләрнең барысында кире какты. Әмма шулай да әлеге гаепләүче як эшне югарырак мәхкәмәдә дәвам иттерергә теләк белдермәде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Киләчәктә миграция хезмәтенә кагылган бөтен документлар да дип әйтерлек биометрик мәгълүматлы булачак. Чәршәмбе көнне Чаллы белән Түбән Камыда биометрик паспортлар өчен документлар кабул ителә башлады. Наил Аланның язмасы әнә шул хакта.
Чаллы белән Нижнекамскида бүген ала башладык. Иртәгәдән әлмәттә алып башларбыз.
Диде яңа төр чит ил паспортлары эшләү өчен документлар кабул итү турында Татарстандагы Федераль миграция хезмәтенең чит ил паспортлары әзерләү бүлеге башлыгы Фәрхәт Мөхәммәтҗанов. Биометрик паспортлар өчен Казанда документларны 14 гыйнвардан бирле кабул итәләр. Мөхәммәтҗанов әйтүенчә, 2 көн эчендә 130 кеше тапшырган. 2008 елның 2-нче яртысында Татарстанда яңа төр паспортлар өчен документлар кабул ителәчәк тагын 7 урын булдырыла. Алары республика калаларында түгел, ә район үзәкләренә урнашачак. Якын тирә районнарда әлеге ноктага килә алачак.
Без монда тикшереп, документларны әзерләп, җибәрәбез Мәскәүгә, Мәскәүдә Глузнакта паспортлар әзерләнә, аннан почта белән килә безгә. Шуңа күрә вакыт бер айга тартылар дип уйлыйбыз.
Әлегә кадәр кулланышта булган гадәти чит ил паспортларын һәм аның яңа буыны биометрик документларны әзерләү гадәттә бер айга сузыла. Әмма тормышта төрле хәл булырга мөмкин. Кемгәдер ашыгыч рәвештә чит илгә дәваланырга барырга кирәк яки кемнеңдер якыны чит илдә авыр хәлдә ята. Мондый көтелмәгән очрак килеп чыкканда гадәти чит ил паспортын тиз генә ясатып алырга мөмкин иде.
Иске паспортларны әле дә бирәбез. Ничә ел тагын бирелер, ансын әйтеп булмый, ул бездән генә тормый, башка илләр белән дә связан. Моны инде бөтен ил буенча, бөтен дөнья буенча решат итеп бергә күчәчәкләр яңа паспортка. Ә бу ел, киләсе елларга әле иске паспортлар калыр дип уйлыйбыз.
Ди Фәрхәт Мөхәммәтҗанов. Билгеле булганча, моңа кадәр булган паспортлар сирәк кенә булса да, башка берәүнеке белән шик кишү мөмкинлеге калдыра иде. Биометрик паспортлар үзләренең кулайлыгы, шикне тизрәк үтү һәм шәхесне тануда ялгыз җибәрмәве белән аерылып тора. Фәрхәт Мөхәммәтҗанов әйтүенчә, яңа паспортларны башка кеше куллана алмаячак. Бу документның бер бите катырак һәм анда микрошип урнаштырылган. Бу шипка шәхес турындагы бөтен мәгълүмат салынган. Биометрия билгеләренә килгәндә исә, бу шипка кеше битенең 3 юнәлештә төшерелгән сурәте генә куела. Ә 2008 елның ахырында һәм 2009 ел башыннан алып анда күз шелтәре күчер мәсе һәм бармак үзләре дә булачак. Моңа кадәр чит ил паспорты эшләтү өчен дәүләт салымы 400 сум иде. Биометрик паспортлар өчен 1000 сум түләргә кирәк. Федераль миграция хезмәткәрләре киләчәктә биометрик мәгълүматлы паспорт һәм башка документларны тиз арада эшләп бирү ысулларының да булдырылуына ышана. Мөхәммәтҗанов әйтүенчә, киләчәктә миграция хезмәтенә кагылган бөтен документлар да Мәскәүне урап кайтырга тиеш булачак. Яңа чит ил паспортлары беренче баскыч кына. Алга таба чакыру визалары, эшкә рөхсәт алу кәгазьләре дә биометрик рәвештә булачак һәм госзнакта эшләнәчәк.
Хәзерге заманда бөтен паспортларда яңа паспортлар, яңа документлар әле бу беренче этап кына, аннан калган башка яңа документлар да госзнак аша үтәргә тиеш, анда гына печат үтте.
Диде Татарстандагы Федераль миграция хезмәтенең чит ил паспортлары әзерләү бүлеге башлыгы Фәрхәт Мөхәммәтҗанов.
Түбән Кама белән Чаллыда биометрик паспортлар булдыру турында Наил Алан сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Шушы көннәрдә Freedom House халыгара оешмасы үзенең чираттагы хисабын бастырды. Башка илләр белән чагыштырганда иреклек буенча Русиянең урыны узган елга караганда төшкән. Ил ирекле түгел дигән төркемгә кертелгән. Матбугат иреклеге, сүз, җыеннар иреклеге, гомумән иреклек ягыннан караганда, сез үзегезне быел былтыргага караганда иреклерәк хис итәсезме? Ачык микрофон сәхифәсендә Мәликә Балсыр казанлылардан шул сорауга җавап эзләде.
Юк. Россия беркайчан да булмады. Иреклек и булмый. Чөнки безнең уртасы чирек Россиянең. Миңа кирәк ул иреклек.
Разница юк, что был, что узган ел. Бер нәрсә узгармады. Тоям, ирек, ирекле, исемемдә ирек минем.
Күп акча имитерә кирәк. Шунда гына син кеше булып саналасың.
Иреклекне тыймыйм. Да вообще Россия булмады. Булмады, беркайчан да иреклек. Татарстанда да булмады. Каян гына яшәмәдем. Мин Фергана ягында. Яшәдем Эстониядә, Сахалинда, Турциядә булдым. Менә уже 60 яшкә килеп җитәм. Беркайчан да иреклекне күрмәдем.
Свобода слова стала меньше гораздо, потому что никто не может власти критиковать. Так, например, как при Ельцине. Гораздо стало с этим жестче.
Мин Азербайджан малай, Азербайджаннан кайттым. Мин яратам Татарстанда торырга. 8 ел мында тордым.
Мында ирек күбрәк миле Азербайджандамы?
Мен мында нравится, чем Азербайджанда. Мында торырга яхшы, әйбәт.
Майданарга да чыкканым юк, әйтә алмыйм.
Точно так же.
При Брежневе была цензура, при Ельцине стали писать и говорить, кто что хочет. Пришел Путин, продолжил линию Ельцина, то есть ничего не изменилось за эти 8 лет.
Бельмим. Узгармада. Узгармейщик.
То же самое осталось, по-моему.
То же самое.
Что изменилось?
Узгарштар был, мне квартира будет выступать, Узгарштар был, а?
Я политикой не занимаюсь.
Я сейчас и не знаю, даже не задумывался ни разу. Занимаешься своими делами, а свободен ты, не свободен ли ты? Какая для меня разница?
Я хорошо живу в Советском Союзе. Мне нормально здесь. Там главное про деньги нужно говорить. А свобода здесь хорошо все. Деньги будут всегда, свобода будет хорошо.
Мин Брикошан, да, Курбан, Брежнев, когда ход ездом. Горбачев в трибуну, да, ткянем, что судить надо. Потому что бездельник, тунеядец, безграмотный менеджер. Что он еще, бетен Совет Союз, ярлды. Ириклик надо. Таварасун, да.
Свобода слова, печати легче стало в любом случае, потому что даже раньше, чтобы что-то, вот, допустим, я хочу свою идею патентовать, да, как-то патентовать. Раньше было это сложно, сейчас это возможнее.
Мы можем спокойно, не боясь ничего, писать письма президенту, и они рассматриваются. Да, писали мои родственники. Ну, допустим, запрос на починку дороги рядом с домом. Администрация Татарстана ответила на это письмо, да. Да, все сделали, дороги отремонтировали.
Ириклик, Дюзюзин Татарстан, Джамхурияты Буинша. Инде Буил, Гусейл, Ириклик, Акшинки, Тресен, Койда, Нинди, Сюзин, Найтригамим, Киншелек Бар, Тресен, Нинди, Тапшируларда, Катнашурам, Киншелек Бар, Хем, Сюзиригин, Термушка, Ашратарган, Канунар, Безгей, Ятамит, Тралар. Абетин, Ресей, Гулевин, Долган, Вактай, Без России, Блебер, Кинглик, Табулгаш, Анда, Ресей, Винша, Ириклик, Шин, Биг, Кубишли, Сувара, Шинки, Ириклик, Россия да ташкыяк таңына күрініп тұра. Ишіне қорасаң анда бік көп көкіншілер бар.
Сіз ошық микрофон сахифесін тыңладығыз.
Озатлық радиосы.
Шушы күннәрдә хөкүмәттә булган журналистлар белән очрашуда хакимият вәкилләре гаилә елы дип игълан ителгән 2008 елда ниләр эшләнәчәге турында чаралар тәртибе белән таныштырыр дип көтелгән иде. Матбугат очрашуы булды, әмма Татарстанда бу максатка күпме акча тотылачагы, конкрет нинди чаралар күреләчәге турында төгәл мәгълүмат әйтелмәде. Чөнки план әле финанслар белән ныгытылмаган. Рәсми кагазлар оешмадан оешмага күчеп йөргәндә шушы гаиләләр бүген нинди проблемалар белән очраша. Бу теманы Бика Тимирова өйрәнде. Хәзер аңа сүз.
Журналистлар алдында бер юлы 4 министр чыгыш ясады. Һәм алар җитәкләгән министрлыклар эшләргә җыенган эш турында хисап тотты. Гомум алганда хөкүмәт вәкилләре гаиләнең абруен күтәрү максатында төрле эшләр башкарырга җыена. Мәсәлән, өйләнешмичә яшәүче парларга рәсми төстә гаилә корырга дигән аңлатушлар алып барырга уйлыйлар. Мәгариф министрлыгы ятим балалар тәрбияләүче үрнәк гаиләләрне табырга, аларның тәҗрибәсен башкаларга да күрсәтергә уйлап тора. Спорт министрлыгы физик сәламәтләнү белән мауга торган үрнәк гаиләне табачак, аларга игътибарны юнәлтәчәк. Хезмәт һәм мәшгульлек министрлыгы иң яхшы хезмәт нәселен эзләп табыр. Сәламәтлек саклау министрлыгы гаилә елында сәламәт яшәү рәвешен пропагандаларга җыена. Журналистлар алдында чыгыш ясаган Татарстан президентының социаль мәсьәләләрне багучы киңәшчесе Татьяна Ларионова алдагы ел үткән хәйрия елы кебек үк уңышлы булыр дип белдергән. Татарстанның бу юнәлештә эшчәнлеген күрше төбәкләрдә өйрәнгән икән. Яңа елга кадәр гаилә елын үткәрү турындагы Татарстан президентының форманы чыккан иде. Аның нигезендә гаилә елы планын республиканың хәйрия эшләре шурасына тормышка ашырырга йөкләнелде. Татарстан президенты фәрмәне белән хөкүмәткә, министрлыкларга, федераль оешмаларның Татарстан бүлекләренә, район һәм шәһәр хакимиятләренә гаилә елында эшләнәчәк эш планын төзү кушылган булган. Татарстан президентының киңәшчесе Татьяна Ларионова әйткәнчә, чаралар планы төзелсә дә, ул финанслар белән әле ныгытылмаган. Планны финанслар министрлыгы әле расламаган. Бу мәсьәлә 7-10 көннән генә хәл ителәчәк, шуннан соң гына бу план Татарстан президенты карамагына җибәреләчәк. Гомумән, гаилә елының максаты демографик хәлне яхшырту диелә. Туучылар үлүчеләргә караганда күбрәк була башлаган инде. Татарстанның Чаллы, Алабуга, Әлмәт, Түбән Кама һәм Балтач районнарында балалар күбрәк туган һәм 39 меңгә җиткән. Очрашуда китерелгән саннарга караганда, Татарстанда өйләнүчеләрнең 40%-ка якыны бергә яши башлауның беренче елында ук аерыла.
гаиләләр күп төзелә һәм күп итеп таркала. Аерым алганда, гаилә елында аз кремле гаиләләргә, инвалид балалар үстерүчеләргә, ата-анасыз калган балаларга, хәрби бурычны үтәгәндә һәлак булучыларның гаиләләренә, сәләтле балаларга ярдәм итү кебек чаралар күз алдында тотыла. Әмма икенебезчә төгәл план әле расланмаган, финанслар белән ныгытылмаган. Гаилә елында күреләсе чаралар планы төрле оешмаларда ирасланып, бер-берсе белән килештерелеп йөргәндә, шушы гаиләләр бүген нәрсәгә мохтаҗ? Аларга нәрсә кирәк? Бу хакта азатлыкта ачык микрофон сәхифәсендә сораштыру үткәргән идек. Менә берничә җавапны тыңлап үтик.
Конечно, хотелось бы, чтобы появились какие-то социальные программы для того, чтобы поддерживать матерей-одиночек.
Допустим, балаларга көбрәк акча арттырсыннар иде теге. Нәрсә ул? 80 сум. Дингә бастырырга кирәк. Дингә.
Дәүләт беркайчан да эшне без сөйләгән сүзләр. Яшәү ягы начар. Ник? Потому что концаен бәяләр үсе. Менә хәзер күп үстерделәр бәяләрне. 25-30%-ка. Ә зарплатаны арттырдылар. Ну, максимум 10%. Күздән яшьтә чыкмый инде. Ну, яшәргә кирәк. Ну, нишләсен? Барыр яшисен инде.
Квартиралар булсын, хәзер кешегә бик авыр квартира яшь гаиләләргә. Яхшылык инде нәрсә дәүләттән тагын кирәк.
Гаилә елында уздырылачак чаралар турында Бика Тимерова сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Казандагы милли җәмәгатьчелек дәүләтнең 2008 елны гаилә елы дип игълан итүен бер яклыгына аңламый. Аны гаиләләргә ярдәм итәргә генә теләү дип санамыйлар. Шулай да алар гаилә елы дип махсус сөйләүләр теманы ныгытыр, кешеләрне кабаттан гаиләне аз булса да кадерләргә өйрәтер дип өметләнәләр. Бу турыда Татар гаиләсе фонды җитәкчесе Миләүшә Гайфуллина, Ватан Татарстан газетасының гаилә кушымтасы мөхәррире Фәния Фәизова гаилә темасына китаплар чыгарган Суфия Галиева сөйли. Тулырак итеп хәбәрчебез Амин Нур язмасында.
Гаилә темасы бер дәүләтне генә түгел, иҗтимагый берләшмәләр һәм милли зыялыларыбызны да битараф калдырмый. Бөтен Россия татар гаиләсе фонды директоры Миләүшә Гайфуллина сөйли. Ул татар яшьләре каршында милли гаилә проблемалары турында чыгыш ясарга җыена. Чара Шәрык яшьләр клубының атна кич проекты кысаларында узачак.
Мин анда бик шатланып барам. Аларның татар гаиләсе турында фикерләрен беләсем килә. Яшьләр нинди, безнең киләчәгебез шундый. Татар гаиләсе нинди, безнең милләтебезнең киләчәге шундый. Бу шурында гына килеп чыккан тәкъдим түгел дип уйлыйм мин. Гаиләләр таркала бара. Демографик үсеш бик түбән дәрәҗәдә. Гаилә институтлары кризис кичерәләр дип уйлыйм мин. Дәүләт күләмендә гаиләгә караш үзгәреп, яшь гаиләләрне материал яктан тәэмин итеп, искиткеч яхшы нәрсә дип уйлыйм. Ресурсларда бөтенесе эшкә җигеләчәрләр дип уйлыйм.
Татар гаиләсе нәрсә белән аерыла?
Зыялы, затлы, әхлаклы, сәләмәт, аракы эчми, бозык юлда йөремми. Гаиләне күз алдыма китерәм. Анда олыны олы иткәннәр, кечене кече иткәннәр, анда хатын-кызның үз урыны, иратның үз урыны булган.
Миләүшә Гайфуллина гаиләне үзен дә кечкенә бер дәүләт дип саный.
Аның үзенең чикләре бар. Берсенә генә хыянәт итсәң дә, дәүләт таркала. Җимерелгән дәүләттә яшәүнең матурлыгы бетә. Таркалган гаиләләрне күз алдыма китерәм дә, бөтенесе мораль яктан да, материаль яктан да бик авыр хәлдә калалар дип уйлыйм мин.
Кичкенә дәүләтне саклап калып булмаса нәрсә эшләргә? Ватаным Татарстан газетасының гаилә сәхифәсен чыгаручы Фәния Фәизова белән сөйләшәбез.
Ватаным Татарстанда безнең 4 төрле кушымта чыгып килә инде. Атна саен берсе. Менә шуларның берсе безнең гаилә дип атала. Гаилә кушымтасы ярдәмендә парканатымны таптым. Фамилиям менә хәзер инде Фәизов булып йөри.
Икенче тапкыр кияүгә чыгучыларга, өйләнүчеләргә татарда ничек карыйлар?
Тискәре карашта тормыйлар кебек. Язмыш дигән әйберне бит инде аны без үзебез ясыйбыз дип әйтсәк тә, ул бездән генә тормый, бик төрле факторларга бәйле. Шуңа күрә кеше гомере буе бер генә никах белән яшәп бетерә дә алмаска мөмкин. Кеше үзенең бәхтен эзләргә тиеш, үзенең бәхте өчен көрәшергә тиеш бит инде. Шуңа күрә төрле аерылуның да сәбәпләре төрле була. Теге гаеп атта да, тәртәдә дә дигән кебек инде. Мин генә гаепле дип, ул гына гаепле дип тә булмый. Мәсәлән, безнең аерылышыбызның төп сәбәбе бала булмау булып чыкты инде. Шуңа күрә аерылыштык. Шуңа күрә мин менә 7 ел ялгыстырганнан соң үземә насып ярын табып, кияүгә чыгарга тәвәккәлләдем инде. Киңәш шул, менә беренче никахта булган хаталарын кабатламаска тырышырга кирәк, ничектер тәнкыйть беләнрәк карарга кирәк үзеңнең тормышыңа. Акыллырак булырга кирәк дип уйлыйм инде мин. Капризланып, кырт кисеп эзә торган гадәтләр булган кешеләргә алардан арынырга кирәк. Икенче кабат никахка кирип тә, тагын да аерылышырга мәҗбүр булса, инде бу уже ничектер хупланмый дип әйтер идем инде мин. Ничектер тырышып, шул никахны уже саклап калырга тырышырга кирәк. Беренчесен саклый алмаган чирактан.
Гаилә йылы чынлап та ярдәмгә мохтаҗ булган гаиләләргә терәк була алырмы? Күз буяу түгел микән, ничек уйлыйсыз?
Минемчә барбер аз булса да файдасы булыр шикелле.
Зурдан кубып гаилә йылы дип сөйләүләргә дини җәмәгатьчелек ничек карый? Мусульманча тәрбия нигезләре, ир балаларны дөрес тәрбияләү, гореф-гадәтләр, милли хәзинәләребез исемле китап авторы Суфия Галиева сөйли.
Гаилә йылы дип сүзләрне ишеткәч, ел башында без мусульман әниләре бик сөендек. Гаилә дип кенә әйтүп кирәкми, гаилә янында ислам дигән сүз зур хәреф белән язылып, ак пак дөрес дин икәнен бик сирәк сөйләнүенә борчылабыз без гаилә башлыгы әниләр, дәвәниләр. Тәүфиклы, бәхетле балалар үстерә икәнен аңлар өчен ислам динен бик югары күтәрергә кирәк. Ислам динен 5 яшенә бакчага биргән көннән татар төбеләрен бергә ислам диненең гаилә кыру ягыннан, бала тәрбияләү ягыннан, ана хакы ягыннан, ир хакы ягыннан тоткан урынының гаҗәп икәнлеген башка дин шул хәдәр күтәреп
Дәүләтнең 2008 елны гаилә йылы дип игълан итүе милли җәмәгатьчелектә нинди фикерләр уяткан дигән сорауга җавапны Амин Нур эзләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Яңа ел башлану белән бөтен дөнья татар конгрессы яңадан актив эш алып бара башлады. Шушы көннәрдә конгресс җитәкчесе Ренат Закиров Кытайда яшәүче милләттәшләребез белән очрашып кайтты. Аның белән тулы әңгәмәне Азатлыкның шимбә чыгарылышында тыңлый аласыз. Ә хәзергә игътибарыгызга Ренат Закировның Кытайга булган сәфәреннән тәфсилләрен тәкъдим итәбез.
Шушы татар тормышы белән танышу миндә сокландыргыч дәрәҗәдә күңелдә җылы тойгылар уятты, җылы хисләр уятты. Мин шуны әйтә алам. Татар тормышы кайда да шулай ук. Бөтен ул Кытайдамы, ул Австралиядамы, ул Америкадамы, ул Германиядә, Финляндиядамы, ул Россиянең 70 ка якын төбәгендәме? Бөтен җирдә татар бер телле уйлый. Ничек булса да татарны яшәтергә, татарның телен сакларга, татарның рухын сакларга менә шушы рух кичлеге мөмкиндә Кытай җирендә тонган. Милләтебезнең асыл затлары киткән булган мишеннан тыйып кайттым. Урымчы шәһәрендә җыелган менә шушы бер 70-80 нәп кеше иде. Шушы кешеләр арасында 10-дан артык профессорлар утыра. Алар үзләренең саллылыгы белән, үзләренең татарлыгы белән, үзләренең җәмгыятьтә тоткан урыннары белән үзләренең татарга мөнәсәбәте белән, Казанга мөнәсәбәте белән безне шаккатырдылар.
Сез бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчесе Ринат Закировның Кытайга сәфәре турында фикерләрен тыңладыгыз.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
16 гыйнвар Татарстан хәбәрләре, шуның белән тәмам хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмәтдин булды.
Алда сезне Башкортстан хәбәрләре көтә.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Башкортстанда яшәүче татар шагыйре Фәрит Габдрахим бер кайчан да юбилейларын уздырмаган. Аның китапларын да бастырырга ашыкмыйлар. Бу көннәрдә шагыйргә 75 яшь тулды. Шулай ук бүген Мәҗит Гафури эзләреннән исемле чара турында ишетербез. Башта исә Башкортстан хакимияте тирәсендәге хәбәрләр. Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Башкортстан президенты хакимияте башы Ради Хабировның вазифасыннан китү ихтимал. Шулай дип рәсми булмаган чыганаклар хәбәр итә. Аңа караганда Ради Хабиров президентка ошамаган кайбер эшләре өчен урыныннан алыначак. Ради Хабировның фикердәше президент сүзчесе Мырзагулов узган ел ахырында вазифасыннан алынган иде. Рәсми булмаган чыганаклар президент үзенең хакимият башлыгы Ради Хабировны узган елның декабрыннан алып кабул итмәвен белдерә. Шыннан да соңгы чорда рәсми мәгълүмат чараларында Хабиров исеме юкка чыкты. Әлеге хәлгә ачыклык якын көннәрдә керер дип көтелә. Уфада күпләп кан тапшыру чарасы башланды. Русияның Кызыл Хач оешмасы рәисе Юрий Симонов сүзләренә караганда, 91 елдан башлап кан тапшырырга теләүчеләр саны бик күпкә кимегән. Әлеге хәлдән чыгу өчен Башкорт дәүләт медицина университеты кан тапшыру акциясе башлады. Беренче көнне ректор аның орынбасарлары, деканнар, бірнеқадар студенттар қон тапшырды. Ректор Велтимир Булатов сөйлеріне қарағанда, оқу йұртындағы 7000 студентінің 1000-і қон тапшырға әзір.
7000 студенттен жүйелі 1000 студент келеге қон берге келесек осы күндерде.
Бұл Башқұрт дәулет медицина университеті ректоры Велтимир Булатов болды. Әйінде рәсми болмаған шығанақлар ректорант студентлерінің ризалықтарынан башқа мәжбүрілеп қон тапшыртуны тәләп етуіне еріштіре.
Озатлықта Уфа ауазы.
Мәжит Ғафури ізләрі бойынша деген чара өтті. Халық шағыры Мәжит Ғафуриның Хәләл жефеті Зүхре Ғафурова туған яққа Бүздәк районының Желімқаран ауылына сәфар ұйыштырылды. Шуны да әйтергә кирәк, әлеге ауылда республикадагы бердәнбер татар милли мәдәни үзәге оештырылган. Бу сәфәр турында билгеле галим, Башкорт дәүләт педагогия университеты профессоры Суфиян Сафанов шуларны сөйләде. Суфиян Сафуанов Мәжит Ғафуриға бәйле тоға шундай күзәтүләре белән бүлеште. Билгеле татар галиме Суфиян Сафуанов булды. Башкортстанда яшәүче билгеле шагыйр Фәрит Габдрахимгә 75 яшь тулды. Фәрит Габдрахим республикадагы татар шигъриятендә иң милли җанлы шагыйр буларак билгеле. Тәнкыйтьче галимнәр аны шулай билгели. Габдрахим Башкортстанда татар язучыларының аерым мустакыль оешмасын төзү өчен көрәшчеләрнең берсе. Көрәш барышында ул Башкортстан язучылар берлеге азалыгыннан баш тарткан иде. Татар телле язучылар берлеге 40-тан артык мәхкәмә уздырып, теркәлүгә ирешсә дә, ул рәсми таныла алмады. Нәтиҗәдә Габдрахим хакимияткә каршы кеше булып калды. Республикада әдәбият, сәнгать әһелләренең 50 һәм 75 яшьләрендә хакимият ярдәмендә юбилейлары уздырырга, китаплары чыгарырга тиеш булса да, шул сәбәпләрдән Габдрахимның китабы нәшер ителмәй төшеп калган булып чыкты. Фәрит Габдрахимның юбилее һәм әлеге хәлләр уңаеннан аның үзенең фикерләрен тыңлап узыйк. Фәрит Габдрахим Башкорт язучылар берлегеннән баш тартса да, Россия язучылар берлеге агзасы булып тора. Ә инде Башкортстан китап нәшрияты язучылар берлегенә караммый. Шуңа якын көннәрдә әлеге мәсьәлә буенча ул хакимияткә мөрәҗәгать итәргә җыена. Инде аның юбилей уңаеннан бер шигырен дә тыңлап узыйк.
Гомер йомгагын сүтеп, туган көн дип, юбилей дип.
Ислам чей нейли тавын, Барлы ва барсыз кунаклар, Уртлап, кызылын, Оған мұқтарлар изе, Достларға азмаз, Жолған тамызып, Шәп икеніме шәніп, Жүрегейім оғызып, Утырар изем, Үзлерден ештер оғарлар изе, Күкірегіме бәлкі бірер, Қолай тоғарлар изе, Не дисегіз де диярсіз, Міне шунды жүрермін, Бір тапқырды юбилейім үткермеше үлермін. Йок, жолғанлыйм, Бұ сүзлеріне бұрып шыңға алмағыз, Юз яшымды бейремімі дұстар келмек алмағыз.
Бұ Башқыстанда яшаушы білгілі тотар шағиры Фарид Ғабдырахим болды. Азаттық радиосы үшін Фадам Нир Вафин.
Нәк 90 ел элек тарихи мәгълүматларга караганда гыйнварның 16-сында Садри Максуди язган милли мәдәни мөхтәриятләр турындагы канунны Милләт мәҗлесе кабул иткән. Дәүләт идарәсе министрлыклар милли идарәне күз алдында тоткан бу канунны ул шакта Русиядәге вакытлы хөкүмәттә хупламакчы булган. Әмма октябрь инкыйлабы барысында җимергән. Нинди канун бу? Аның татар халкы өчен нинди мәгънәгә ия була алганы турында Мәскәүдән Назифа Кәримовна тыңлыйк.
Узган 2007 елда Милли мәдәни мөхтәрият кануны язылуының 90 еллыгы уңайыннан Мәскәүдә күп төрле чаралар уздырылган иде инде. Ул канун 1918 елның гыйнварында Уфада үткән Милләт мәҗлесендә канун буларак раслануда алган. Шул ук очрашуда Уфада милли идарәдә төзелгән. Ләкин октябрь инкылабыннан соң ул эшләр барысы да таркатылган. Канун язучы Садри Максуди һәм татар милләтенең күренекле әһелләре чит илләргә китәргә мәҗбүр булган. 90-нчы еллар башында милли мәдәни мөхтәриятләр турында яңа канун кабул иткәнгә кадәр Садри Максуди язган канун өлгесе дә милләтнең бу эшләре турындагы тарихи язмалар турында хәтта тарихчыларга да мәгълүм булмаган. Шулай итеп, бу елның гыйнварында ул канун кабул ителүгә 90 ел тулуын искә алырга була. Бу хакта сөйләшүләр Мәскәүдә Бөтендөнья татар конгрессына Төркиядән делегат булып килгән Садри Максудиның оныгы Гүнүл Пултар, Садри Максуди язган канунны архивлардан табып алган фәннәр докторы Салават Исхаков белән сөйләшүләр Максудилар нәселеннән булган Хади Максуди оныгы Рөстәм Максуди фатирында булды. Сөйләшүләрдә шулай ук узган елда Садри Максудиның вафатына 50 ел тулуы да искә алынды. Бу хакта Гүнүл Пултар күп еллар Төркиядә хезмәт итеп, шунда ук вафат булган Садри Максудиның истәлегенә зур очрашу уздырылганын, анда Казан, Мәскәү галимнәре катнашуында әйтеп узды. Һәм Төркия матбугатында да бу хакта күп төрле мәкаләләр дөнья күрде диде. Бөтендөнья татарлар лигасы җитәкчесе булган Гүлүн ханым конгресска да чыгыш белән килгән булган. Ләкин аңар сүз бирергә вакыт җитмәгән конгресс утырышында ул үзенең бабасы Садри Максуди һәм аның шәрикташлары турында булай диде.
1878-нче белән 1957-нче еллар аралыгында яшәгән Садри Максуди бу топракларда 1552-дән соң беренче тапкыр тормышка ашырылган дәүләт идарәсенең лидеры була. 1917 елда февраль инкылабыннан соң 22 июль көнне уздырылган курултайда аның тарафыннан язылган төп канун конституция текстенин растануы белән Ички Русия һәм Сибир мусульман түрк татар милли мәдәни мөхтәрияте курылды, билесез. Мөхтәриятның бик сонармыйча Милли мәҗлес исемле берилгән сайлаулар белән билгеләнгән парламенты һәм милли идарә дип аталган 3 министрлыктан торган читәкчелек берәмлеге булды. Милли мәҗлес белән милли идарәнең читәкчелегенә сайланган Садри Максудинең аннан соң язган бер хисабында билдергәне кебек. Мөхтәрият түзелүенең планы Керенский хөкүмәтенең таркалуы алдыннан хөкүмәткә тәкъдим ителгән һәм вакытлы хөкүмәт кайбер үзгәрешләр белән моны рәсми газетәдә иглан итеп канунлаштырырга тели иде. Фәкать октябрь инкылабы белән planlar cimerile. Bolşevikler milli idareni yukka çıkara. Bugün Rusya Federasyası cirlerinde iktisadi ekonomik tormuşka gideleri bilen birge şaktay uzgarışlar buldu. 1991 yıl ahırından milli uzandan kolektif kümek hatırdan ciddi tutulgan niçaklı edebiyat eseri kiri kaytarıldı, yangadan yeki kayçağında bilimci tapkı neşir itildi. Şulay yuk bir grek de milli uzandan kolektif hatırdan ciddi tutulgan Sovyet çorundaki tarih kitaplarında çagılmagan, yeki taraflı bularak çagıldırılgan niçaklı tarihi vakiga bugün kün yaktılığına çıkarıla.
Gunul Hanım Şulayev Sadri Maksudi yazgan kanun vakitli hükümet başlığı Kilinskiga tapşırılgan buluğun hem anın matbuğatta basılırga tiyişliginde etti. Sadri Maksudi yazgan Milli Medeni Muhtariyat Kanunu bugünkü künde arxivlardan tabılgan. Olayğına da tügül, indi yoğa zabanda kabul etilgen Milli Medeni Muhtariyatlar turundağı kanun negizin təşkil etuşi de Sadri Maksudi yazgan kanun. Bu haqta Salavat İshaqov ul kanunla arxivlardan nişik tabı balı oturunda siledi. Sadri Maksudi'nin kızı Adile Ayda yazgan kitabını tercüme etken vaqtta, tercümeşi Türk tülünde kitapka kirtilgen kanunnyň Russiyaga tercüme etuwi awur bolganlyktan Russiya varianty da bardyr mygayyn arxivlardan tabarsız dip Salavat İshaqovga müräjaat etken. Salavat İshaqov bu hakta bulay dedi.
Вы не поверите, но действительно Всевышний помог, наверное. Через несколько дней я нашел этот документ в архиве совершенно случайно. Удивительное совпадение. Архив, в котором находится Конституция культуры национальной автономии, называется Государственный архив Российской Федерации. И вот в этом архиве сохранился печатный экземпляр Конституции культуры национальной автономии. Ее подготовил Садри Максуди.
Бу документның гадигене архивтан табылуын Салават әфенде бер мөгъҗиза дип саный. Һәм ул бу хакта башка тарихчылар белән дә уртаклашкан. Инде хәзерге милли мәдәни мөхтәрият канунын язуда катнашкан ике татар галиме, Рәис Тузмөхәмитов белән Әгдәс Бурханов Садри Максуди язган кануннан файдаланганнар. 1918 елның гыйнварында кабул ителгән канун турында Рустам Максуди булай диде.
Ичке Русия ва Сибир Müslüman Türk Tatarlarının milli medeni muhtariyet dizildi mecliste, Ufa'da mecliste. O birinci oturuşu oldu. Hem şunda resmi revuşta muhtariyet dizildi. Şu oturuşun ahırında o muhtariyetinin konstitüsyasını kabul etken bu millet meclisi. Anda sayılanlar nasyonel pravilistli milli idare. Millet meclisinin başlığı Sadri Maksudi'ydi. Milli idare başlığı Sadri Maksudi'ydi. Hem konstitüsyayı tizgen kişi Sadri Maksudi'ydi. O zamanda bir küp cirlerde muhtariyetlerini türlü milletler tizgenler. Şularının негизләре юридик иң яхшы итеп эшләнгән иде шул Садри Максудида. Ул мәхтәриятнең конституциясын язганда иң алдагы Европадагы демократия принципларын алып шунда керткән. Менә январда булыр конституция басылуына 90 ел тула. Беренче мәртәбә ул документны Салават Исхаков тапты архивларда урыс телендә. Татар телендә ул һич кая басылмаган иде Совет заманында. Мин менә бу ел Казанга барып, ул татар телендә басылган конституцияны таптым.
Сез Рустам Максудини тыңладыгыз. Шулай итеп, милли мәдәни мөхтәриятка кагылышлы тагын бер датаны искә алдык. Милләт мәҗлесе тарафыннан кабул иткән Садри Максуди тарафыннан язылган канунга 2008 елның 16 гыйнварында 90 ел тула. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Һәр көн сездән хатлар һәм SMS-лар алабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Шулай ук интернеттагы azatlik.org сәхифәсендә фикерләшү бүлмәсендә кызыклы сөйләшүләр бара. Аларның берсен милли мәктәпләрне ничек саклап калырга дигәнен без әлегә туктатып торабыз. Бүген Әлмәттән Касым әфәнде язып калдырган тәкъдимнәр мондый. Милли мәгариф проблемалары буенча тиз арада Татар конгрессының һәм бүтән Россия милли мәдәни мөхтәриятының берләштерелгән утырышын үткәрергә кирәк. Алар милли компания
Ахмедовны кире кайтаруны талап итеп Россия җитәкчелегенә мөрәҗәгать итәргә тиеш. Президентлыкка кандидат Медведевка да шундый ук наказ бирергә кирәк. Үзебез эшләмәсәк, безнең өчен беркем бер нәрсә эшләмәячәк. Җиде егеткә генә ышанып утырмыйк. Татар 7 миллион бит дип язган Касим исемле тыңлаучыбыз. Азатлык эшенә хәзер сез дә турыдан-туры катнаша аласыз. Безгә хат, SMS яки интернет сәхифәсенә язганда үзегез белән элемтәгә керү өчен мәгълүмат бирсәгез, сезнең тавышны, сезнең фикерне бөтен дөнья ишетәчәк. Хәзер сезнең игътибарга Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыкларны тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Ак мәчеттән Диләвер Усман таныштырыр.
Курултайдан соң 13 январда Ахмеджитте мәҗлеснең беренче утырышы алып кечте. Монда эсас мәсьәле оларак мәҗлеснең яңа корымларын мәйданга китермәк ве аның огында торган баш максатларын эшләп чыкмак мәсьәләләре бакылды. Мәҗлес корымлары буенча Ремзи Ильяс ве Рифат Чубаров тәклиф иткән лейхалар бакылды. Ике лейха бер-беренә якын олса да, мәҗлеснең 33 азасындан 17-сы Ремзи Ильяс лейхасы өчен рей берген. Бойлы рей беру чок бекленілмеген олса керек. Бу карардан сон тенефус илан етілген. Кабул олынған лейха бойынша Мустафа Джемил оғлы озының даа екі муавины етіп, Ремзи Ильяс ве Ахтем Чигозның намзетлеріні теклиф еткен. Меджлис азалары бу теклифке кол тутканлар. Бойлылікнен меджлис рейсінің башта олған екі муавины ерне уч муавин олды. Рифат Чубаров бірінші муавин ве екі Муавин да. Мәҗлес рәисе муавины итеп беренче кере сайланган Ахтем Чигоз ярлы мәҗлесләрнең фәалиятын координирләячәге дип билгеленгән. Мәҗлес рәисе тәклифенең катибиятның башы итеп Кенеди Заир Смедляев, Мари ве мәдәният бүлеге башы Сафури Каджаметова, информацион сиясәт бүлеге башы итеп Шәкет Кайбуллаев сайланганнар. Мәҗлеснең башка хезмәтләре ве корымлары 19 январда кечәчәк мөбәттәге мәҗлес утырышында сайланачак. Булып кечкән мәҗлес утырышы ушыны күрсәтте ки, бүгенге көндә мәҗлестә Ремзи Ильясовның тарафдарлары бер сескә булса да, чоклыкны тәшкил итәләр. Бу бүек әмиеткә малик булган бер факт демегә мөмкиндер. Бу вакытка җи мәҗлес рәисе Мустафа Джемилогул даима кол тоткан Рифат Чубаровның теклифы мәҗлестә кечмеде. Мустафа Джемил оғлы курылтайда яңа мәҗлес рәисе итеп Рифат Чубаровны күргәнен илан иткән иде. Ә менә мәҗлес азаларының Рифат Чубаровның лейхасы өчен 50%-дан эксеге рей бергәнләрен дә күрәбез. Бу исә шуны күрсәтә ки, Мустафа Джемил оғлы үз яренә теклиф иткән Рифат Чубаровның мәҗлес рәисе вазифасы өчен күрәше сайлауларда яңгел булмаячак. Шунда кайда этмәле декабрьдә кечкән мәҗлес рәисе сайлауларында Мустафа Джемил оғлы өчен 193, Рифат Чубаров 33, Ильясов өчен 11 сес берілген еді. Әмма 2008 сенесі октябрь айына белгіленген сессияда Мустафа Джемил оғлы өз намзетіні енді айтқаны кебі мәҗлес рәисе вазифасына қоймаса, Рифат Чубаров ве Ремзи Ильясов өчен рей беру нәтиҗәләре 33 ве 11 дегілде бамбашқа ола біле. Кыскасы, мәҗлес рәисе вазифасы өчен күреш мәҗлеснең беренче утырышыдан башланды демеге мөмкин ве бу беренче күрештә Ремзи Ильясов командасы Рифат Чубаровны йеңде. Мәҗлес утырышында да бер мөһим мәсьәлә бакылды. Монда курултай декабрьдә кабул иткән карары буенча мәҗлес бүтән дөнья Кырым татар конгрессын чакырмак ве кечермәк хакында карар алган. Рифат Чубаров ялбашчылыгында ишче группада бу утырышыда тешкил етілді. Бу группаға екі афта деламында бүтін дүния Кырым татар конгрессіні азырламағы бойынша тешкили комитетіні мейданға кетірмек, оның низамнамесіні ішлеп чықмақ әвәле етілді. Март айына жы Кырым татар диаспорасы ижади бірлешмелері Кырым татар жемаат тешкілаттары іштірагінде тесіс етіжі мұшаверені өткерілмесі көзде тұтыла. Шунда қайд етмелі бүтін дүния Кырым татар конгрессі мәселесі хақында бір қат жыл әвелсі сөз олған олса да, о сөз олып қалайды. Амма бу мәселенің шымды яңдан көтерілгені белгілі бір дәрежеде мәжіліс рейсі өз вазифасынан кеткеннен бағлы олса керек. Бүтін дүния Кырым татар конгрессі рейсі етіп, Мустафа Джемил оғлы сайланачағын да фарс етмеге мүмкін. Мәҗлис отырышында Ахмеҗитте бүйүк җәме өчен топрак айрылу мәсьәләсе тарафында килеп чыккан вазиятдә музакәрә ителгән. Белле булган кебе Ахмеҗит шәһәр шурасы 10 январда отырышу кечереп, бүйүк җәме өчен баштан белгеленгән Ахмеҗит Ялта юлында, ягъни Ялтинска 22 йөрендә дегелде. Луговой 6 адрес буенча топрак айырган. Буңа муфтият катиен каршы чыккан. Бу бер, икенчедән Луговойдагы топраклар Кырым татарлары эф курыжылыгы үчүн басып алган топраклардыр. Мында пикетте турган кырым татарлары шер депутатлары алган карарларны провокация деп саялар. 2006 сенесинден берле мында турган кырым татарларны муфтиятка каршы коймага дава чыгармага тырышалар денле пикетчилеринин кабыл эткен баянат намелеринде. Мындан кайры Луговойда пикет наразылык акциясы өткөрүлгөнүнө бакмадан Шер Шурасы 2006 сенеси июль айында бу топурактардын бир кысмыны МВД профсоюзлары куруучулук компаниясы үчүн айырган. Компания бу топуракларда куруучулук башламайып, аларны коммерция курумдарына сатканлары кайд этиле баянатнамеде. Шер Шурасы көрсөтүлгөн жер бүйүк жаму үчүн келишмегенин, бу жер транспорт жолдорунан узак, мында промзона, амбарлар болгонун да избатталат пикетчилер. Олар муфтиятнен берабер Ялтинска 22 жер үчүн күрүшмөгө азыр болгонларын билдирилер. Шер Шурасы карары үстүндө муфтият прокуратура ве махкемеге ариза жолдоганда белли. Иште 10 жылдан берли буюк жамы үчүн топурак артынан жүргөн муфтият бойле жооп алды Шер Шурасындан. Шунда кайд этмели, 2 жылдан берли муфтият şu Ялтинска 22 адресини башта көрсөтүлгөн Шер Шурасы карары боюнча керектүү десекаларын топлаганда Шер Шурасы өз карарын редетип башка жерин көрсөтүп, кенеде вазиятны мурекеплештиргенин көрөмүз. Ама на православ кирселери үчүн Кырым Юкары Рада Согунда сквер айрылган. Энди Ахмеджиттин меркези Кырым Юкары Рада Согунда сквер айрылган эди. Ахмеджиттин меркези жерлеринде эсе алар үчүн бир сөзсүз топурак айрыла. Бу акта Азаттык радиосунан энди хабар эткен элек. 16 январда Кырым Юкары Шурасы сессиясында бюджет меселеси бакылды. Мында Кырым татарларынын социал медений меселелерине 4 миллион гривня Кырым бюджетинден көрсөтүлгөн. Капитал куруучулукка Кырым боюнча көрсөтүлүүчү 43 миллиондан Кырым татар депутаттары Кырым татар программасына 24 миллион айрылмасын теклиф этилер. Бу меселе февраль айында бакылажак. Украина бюджетинде эсе сүргүн болгондордун программасына 71 миллион көрсөтүлгөн. Эпсолу биз 119 миллион гривня талап этемиз. Юлия Тимошенкога бу акта мектупту жолладык, деди Милеттер иштери боюнча Дөлөт комитетинин рейси Сервер Салиев.
Отставание, недофинансирование прошлых лет, в том числе финансирование по программе этого года. Есть такая надежда, есть уже поручение премьер-министра Украины Тимошенко Минфину Украины, Минэкономики Украины о поправках, о внесении поправок бюджет Украины и доведение общей суммы по 2008 году до 119,4 миллиона гривен.
Сессияда Кырым татарларына топрак айыруу мәселесе де бакылган. Курултай рух фракциясының рейсі Ремзи Ильясов, Мирне, Чистенка ве башка сельсоветлерде топрак мәселесі февраль айында бакылажагына билдирди.
Немецкий сельсоветтин кенишке установление границы анда тегеранчер бир каталар жапылган экен. Сессияда улар бакмажаклар, келечек сессияда февральда бакылажак ве уна кушулак кошулажак. Да, Чистенский сельсоветтин ве Украинский сельсоветтин топуракларын. Жок, бир хасиетлене мен молодой сельсоветтин да кенишке болгонмун. Анда ишкер алыбарда, мүмкүн анда да кенишке болгонмун соң кесе. Калган топуракларын алыштан айтайык. Ozu avuçta çözüldü, 27 gittir. Sencele kurma alayıp, yalpanlayıp, alayıp, yazıyıp, ağırlaşa.
Bu kurultay ruh fraksiyasının reisi Ремзи Ильясов 16 январда Ахмеджитте Аркадаш укук коруучу Кырым татар тешкилаты матбуат көрүшүүн өткөрүп, Кырым боюнча 2007 сенеси Кырым татарларына каршы жапылган канунсуздуктар хакында маалымат бердилер. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Біздің бүгінгі тапшыруымыз шуның білен тәмам, құрметлі тыңдаушылар. Азаттық радиосының татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.